kante. En jy kom deur so 'n klein dorpie, Pneel. Ken julle daai plekkie? Nou hulle stry in ons, nie, ja, ons gesels daaroor. Ek sê is Pneel en sy sê is Pneel. En toe word nou maar 'n argument, jy weet. Nou is dit nou nie lekker nie. Toe sê ek vir haar, luister man. Daar's net een manier hoe ons hierdie saak gaan uitstel, sorteer. Dit is ons moet 'n local kry. Ek sien daar's 'n Celtics garage. En ek sê Pneel en sy sê Pneel. Maar stop dan, is 'n dametjie agter die toonbank. Ek sê vir haar, luister, jy het geleentheid vandag om 'n huwelik te red. Hi meneer. Ek sê, luister, jy moet nou vir ons, ons staan nou voor jou, en wat jy moet doen, is jy moet die naam van die plek baie duidelik sê. Hi meneer. Ek sê, luister, dis verskriklik belangrik. Ek en my vrou is lief vir mekaar, maar ons is nou op 'n punt, ons moet nou weet. Sou sê, duidelik, mooi, wat is die naam van die plek? Sy kyk my so, sy sê, Celtex. Ja. Ja. Is lekker om in die Kaap te wees. Dis 'n storie, is nie rarig. Vriende, kom ons blaai saam na Romeine hoofstuk 10. En soos 'n vriend altyd gesê het, as jy nie jou Bybel het nie, gaan sit langs 'n Christen. En dan lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. En wat ek wil vandag vir julle, dis meer 'n vrugteslaai as 'n preek. Want 'n preek het 'n sekere formaat, maar ek wil nou vertel van die sending, maar ek wil ook die woord verkondig. So ek het nou so vrugteslaai. En ons sal sien waar kom ons, waar eindig ons. Ek hoor ek het tot 3 uur, so dit moet oukei wees. Romeine 10 sê vir ons verskriklike, gee vir ons baie, baie belangrike inligting rondom die evangelie oor geloof, oor redding. Maar ook iets oor sending. En ons begin by vers 8. En daar staan, en hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en in die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here oor almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So, tot daar so, hoor ons nou, hoe word mens gered? Maar nou sê hy iets van die proses. Hoe kan 'n mens tot daai punt kom, dat jy gered kan word, dat jy kan bely, en dat jy kan glo? Hy sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep, as hy nie in hom glo nie? En hoe kan hy in hom glo, as hy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan hy van hom hoor, sonder dat iemand preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur word nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Tot sover. Ek wil vir net 3 punte vir oggend noem uit hierdie teks uit. As ek hierdie masjien ooit weer aan die gang kan kry. Daar sê. Ek wil vir jou sê vandag, daar is 'n nood vir Christus in hierdie wêreld, 'n nood vir kerke, en daar's 'n nood vir die waarheid. Nou kom ek vraag. Dink, soos jy daar sê, dink julle die mense van Kuilsrivier het Jesus nodig? Is daar 'n nood vir Christus in hierdie gebied? Is daar 'n nood vir Christus in die Wes-Kaap? In Suid-Afrika? Afrika? In die wêreld? Natuurlik. Jy weet, in 1963, toe word die president van Amerika doodgeskiet. En binne 2 tot 3 weke, toe trek daai boodskap van die feit dat die president van die VSA geskiet is, trek dit reg rondom die wêreld, en omtrent 50% van alle mense het iets geweet van die feit dat die Amerikaanse president dood is. 34 jaar later, 31 Augustus 97 jaar. Toe is prinses Diana dood in motorongeluk. Binnen 2 tot 3 weke, toe weet 80% van die wêreld iets daarvan. Wel, tegnologie het bietjie aangeskuif in daai 34 jaar. Maar nou staan ons baie verder. En tog na 2000 jaar weet die helfte van die wêreld nie wie Jesus is nie. Dis skokkend. Daar word geraam, daar is min of meer 2.3 biljoen mense wat iets met die kerk te doen het. 7.2 biljoen mense op die planeet. 2.3 biljoen weet iets van Christus. En omtrent 1.2 biljoen is ware gelowiges. Mense wat Jesus aanroep, wat hom ken. Dink bietjie daaraan. Dis 'n sewende. 2000 jaar later sit ons met die beste tegnologie ooit. Ons het die internet, ons het satelliet TV's, ons het boodskappies, ons het WhatsApp, Facebook, you name it. Daar's 2 biljoen mense op Facebook. En tog sit meer as helfte van die mense in die wêreld weet nie wie die saligmaker is nie. En die kerk werk en die sendingorganisasies doen hulle ding en tog kom ons nie by daai laastes uit nie. Hoe kan dit gebeur? Hoe is dit moontlik? Die tweede ding wat ek wil sê is die nood vir kerke. Harvesters en Bibles for Believers is deel van 'n groot organisasie of 'n groter assosiasie, die Global Alliance for Church Multiplication. En dit is organisasies soos ons wat vermenigvuldigingstegnieke gebruik om die evangelie uit te dra. En op daardie forum word daar geskat of geraam dat daar op hierdie oomblik 'n nood is vir nog 5 miljoen kerke in die wêreld. 5 miljoen. Dis op die huidige getal mense wat woon en leef op hierdie oomblik. Binne 'n paar jaar gaan dit meer wees. Ons is geneig om te dink daar's 'n kerk op elke hoek. Ek sal u uitdaag. U kan gaan tel hoeveel kerke is daar in die hele, ag ek in die Wes-Kaap vat, ek in Kuilsrivier vat, ek in enige kol vat. Dan tel jy die kerke en dan tel jy al die sitplekke wat beskikbaar is. En Sondag, al sou elke sitplek vol wees en die koerante skryf herlewing het gekom na Kuilsrivier, dan is dan minder as 10% van die mense in die kerk. Die kerke wat nou bestaan, kan nie meer as 10% van die bevolking hanteer. So as ons hier so uit ons na te bas, en elke kerkie is vol, dan sit 90% van die mense nog steeds buite die kerk. Vriende, ons het 'n dringende nood aan kerke. Maar kerke gevul met mense wat die Here ken. En dan is daar 'n geweldige nood vir waarheid in die wêreld. Ek en Hannelie, my vrou, sy sit net die ander kant daarso. Ons werk is om te reis. As die bestuurende beampte by Harvesters en Bibles, is dit ons werk om kantore oor die wêreld te stig en om befondsing wêreldwyd te doen en ons reis soms 8-9 maande van die jaar. Maar die interessante ding is, waar ons ook al kom en ons kom by kerke, kom ons agter dat selfs waar daar kerke is, is daar 'n probleem. En dit is dat vandagse kerke, baie plekke, verkondig nie die waarheid nie. Ons kan nou baie mooi dingetjies sê oor hulle. Maar as jy gaan kyk wat hulle preek, is dit beslis nie die woord van die Here nie. Dis iets anders vandag. Die grondslag is nie meer hierdie woord nie. Dit is baie keer iemand anders se boek wat geskryf is. Een of ander populêre skrywer of teoloog. Ons sit in 'n wêreld wat vrot is van prosperity. Ek wil vir julle sê, sentraal Suid-Amerika gaan oor geld in die kerk. Dit sluit nou selfs in China in. Ek het weer gesien onlangs, ek was hierdie jaar al in China weer gewees. En wat ek sien is Suid-Koreane wat prosperity lering bring in die kerk, in die ondergrondse kerke in China. Dat Christen in China nou begin rondloop en sê, today I get my million, today I get my million. Jou hart wil breek. En as ons kyk op ander plekke, die vermenging van God, van die kerk, soos wat ons hom ken, met tipe synkretisme, met voorvader aanbidding in Afrika, dan raak mense redelik bekommerd. Nou is dit so, daar is nog wonderlike kerke daar buite. Maar daar's 'n probleem. En dit is, daar moet 'n terugswaai kom na die woord toe. So daai drie dinge is goed wat ons baie sterk oorvoel as 'n sendingorganisasie. Nou ken julle ons eintlik as Bibles for Believers hierso in hierdie gemeente. En ek wil vanoggend baie dankie sê vir julle bydraes oor die afgelope verskeie jare. Elke maand kry ons 'n bydra vanuit hierdie gemeente. En soos ek nou aangaan, wil ek hê dat as jy kyk en jy sien wat ons doen, dan gaan jy verstaan dat jy dit gedoen. Jy is 'n vernoot in dit wat ek van gaan praat oor vandag, ten opsigte van hoe ons hierdie drie goed aanspreek daarbuiten. So my eerste woord aan jy is baie dankie aan die kerkraad, die leraars en die mense wat hierdie besluit te neem, en eers gemeentelede, vir die ondersteuning van Bibles for Believers en dan direct gekoppel daaraan Harvesters Ministries. Nou, Bibles for Believers is eintlik 'n projek van ons, wat ons gesig geword het na buite. Ons is eintlik Harvesters Ministries en ons plant kerke, en Bibles was ons nood vir Bibles, en dit het so half pos gevat hier in Suid-Afrika veral, en dis maar hoe ons bekend geword het, maar dis dieselfde mense, dieselfde bestuur, dieselfde werknemers, ons is dieselfde mense, dieselfde organisasie. En ons poog om daai drie goed aan te spreek. En een van die goed wat ek wil sê daaroor, is ons werk, wat ons wil doen, lees bietjie daar, ons verander lewens deur die evangelie te bring na mense en hulle dan in te trek in die liggaam van Christus waar hulle groei, opgelei en gestuur word. Nou as ek op 'n sendingkonferensie was, het ek dit nou bietjie anders gestel, meer formeel, so dit sê, ons is a rapid multiplication church planting ministry through evangelism, discipleship and leadership training. So dit is net bietjie meer tegnies. Maar elke woord wat jy daar sien is eintlik belangrik. Ons plant vinnig kerke, ons doen dit deur vermenigvuldiging te gebruik, eerder as om goed by te las, 1-1, en ons doen dit deur evangelisasie, disipelskap en leiers oplei. Met ander woorde, ons stig nie nuwe kerke en kom steel skape nie. Ons is nie in die skaap besigheid nie, ons is in die boerbok besigheid. Ons gaan soek die wat die Here nie ken nie. So as ons 'n kerk sou kom plant hier iewers in julle gebied, sou julle skaars dit agterkom totdat eendag julle sien daar's 'n klomp mense wat daar by mekaar kom, want ons sou ons 100% rig nie op die lede van ander kerke nie, maar vir die mense wat buite die kerk sit wat nie die Here ken nie. Dis 'n evangelisasie metodiek. En ons doen dit in verskeie wêrelddele waar daar 'n geweldige nood is vir die koninkryk. En dan doen ons dit ook deur disippels te maak. Ons opdrag was gaan maak disippels van die nasies. Met ander woorde, ons bring mense in en ons leer hulle nie net om te groei as Christen nie, maar om self dan disippels te gaan maak, wat dan self disippels maak in die koninkryk. En ons doen dit dan ook deur vir elke nuwe kerkie wat ons plant, 'n leraar op te lei. Jy sal nou verstaan dat om dit te doen, werk ons met verskeie denominasies oor die wêreld. En baie van ons mense wat ons help om dit te doen, ons vrywilligers, ons wat ons noem licensed trainers, daar's 'n klomp hier juis uit die Kaap uit, kom van 'n verskeidenheid kerke, insluitende van die Drie Susterskerke wat interessant is, wat saamwerk op hierdie projek. En dan ook van die ander kerke wat nou buite die Susterskerke sit. En mense kan baie maklik, as hulle hoor ons plant baie kerk, en dan vra hulle hierdie vraag, wat is jou definisie van 'n kerk? So kom ek vra vir julle vandag, sommer net met 'n hand, wys my waar is die kerk vandag? Wys my die kerk, waar is die kerk? Wys my, ja, ek sien het. Nee, dit is 'n redelike goeie definisie, ek sien die mense maak so, ne? Ek wil ook sê so, ne? Hier sit die kerk. Dis nie hierdie ding nie, né? So ek reg. Hier is die gebou. Hier sit die kerk. So as ons sê, wat is jou definisie van 'n kerk, is dit nommer 1 nie 'n gebou nie. En jy sal ook verstaan, as 'n mens sê, ons plant baie kerke, honderde kerke in sekere plekke, dan gaan dit nie oor geboue oprig nie, dit gaan oor mense. En so, as ek sou sê, wat is ons definisie van 'n kerk, dan is dit 'n gemeenskap van wedergebore gelowiges. Gemeenskap is by mekaar kom van wedergebore gelowiges. So as jy begin met evangelisasie, vir vandag se demonstrasie is hierdie die heidene, hierdie kant, ok? So ons kom nou na hierdie dorpie toe waar hierdie klomp mense sit, en ons kom verkondig die evangelie. En die wat ja sê en tot bekering kom, met hulle vorm ons hierdie gemeenskap van gelowiges en ons noem dit 'n kerk. Maar hierdie kerk het sekere eienskappe. Hy is ook Christus gesentreerd. Ons begin nie 'n kerk rondom 'n mens nie. Baie kerke ontstaan vandag rondom 'n persoonlikheid, 'n bekende, 'n prediker, iemand wat of 'n jy weet iemand wat 'n genesings doen of wonderwerke doen of wat ook al. Is 'n baie populêre manier om 'n kerk te begin. Maar kerk, 'n ware kerk het Christus as sy middelpunt. Dit gaan alles om hom. En dan het hy drie baie interessante kenmerke, 'n kerk. Dit is mense, dis gevul, hierdie gemeenskap, is mense wat 'n liefde vir God het, hulle het 'n liefde vir mense, en hulle maak disippels. Dis 'n kerk. Nou as 'n mens sê, die mense in hierdie nuwe kerkie, is lief vir God, dan lei dit ook na allerhande ander goed, soos gehoorsaam, want Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my gehoorsaam. Liefde vir God, lei na diens. Maar dis die kenmerk, ons is lief vir God. En dan is ons lief vir mense. En nie net die mense in die kerk nie, want dan sou ons gesê lief vir mekaar. Lief vir mense beteken ons is lief vir mekaar in die kerk, en ons is lief vir mense buite die kerk. En jou liefde vir mekaar in die kerk lei na bediening. Dis waar ons mekaar diens en liefhet en 'n pad saamloop en gemeenskap het, fellowship het, praat ons mos van. Dis waar ons gawes uitleef en ons talente uitstort binne die gemeente. En as jy mense buite die kerk liefhet, dan beteken dit jy vat die evangelie na hulle toe. En jy gaan deel Jesus met hulle, want jy kan niks beter doen vir iemand buite die kerk as om van Jesus te vertel. En dan gesamentlik in hierdie kerk is ons besig om disippels te maak. Mense wat groei en vermenigvuldig. Dis die basiese beskrywing van die kerk. En dan, baie duidelik is het so dat Christus is die hoof van die kerk en hy is die opperherder. Nou, as een mens met mense in die westerse samelewing praat oor die kerk, kry jy baie keer hierdie prentjie. Hierdie buitenste gedeelte. En baie keer as mense kerke wil plant of nuwe kerke wil begin, dan begin hulle met geboue, programme, begroting en personeel. In 'n ander woord, as 'n kerk sê, as hierdie die eike sê, ons gaan nog 'n kerk plant, ons praat eerder van afstig, maar is 'n nood vir 'n kerkie aan die kant, dan kom die vraag by die kerkraad of by die komitee altyd op, waar gaan die geld vandaan kom, waar gaan die mense vandaan kom, hoe gaan die gebou lyk, en wat se programme gaan ons aanbied om mense te lok. En jy sien, dis waar die probleem is met kerkplant in die wêreld vandag, hoekom dit nie so vinnig gaan soos wat dit moet nie. Want ons begin by die verkeerde dinge. Nou, as jy die middelgedeelte reg het, dan lei dit na daai goed. Natuurlik, 'n gemeente wat gebaseer is op Christus, wat gelief is vir mekaar, gaan uiteindelik 'n gebou hê, fasiliteite. Hulle gaan uiteindelik 'n personeel en 'n program en 'n begroting hê. Maar as ons kerke wil replikeer, of net 'n nuwe kerk soos wat ons clone, jy wil sommer net 'n ander kerk begin, hy moet net soos ons in lyk, dan moet jy maar baie geld hê. En ongelukkig in die westerse wêreld vandag is dit hoe ons kerke begin. So ou kom hier in die gebied en hy kry vir hom die beste fasiliteit, en dan sit hy die grootste rookmasjien in wat die mens nog ooit geskaap het, jy moet self 'n gasmasker dra om in te gaan, en die beste band platform en die beste band, en hy kry die hardste predikers, en as jy weer kyk, sit halfte van jou gemeente daar. En dis hoekom ons baie keer so half keer teen kerkplanting, want dit maak baie kerke seer. En ons sien dit. Ons het onlangs in Guatemala City gesien hoe 'n megakerk klein kerkies doodmaak. En so, as jy so wil begin, dan moet jy mense lok. Nou vriende, as ek nou 'n gebou gaan huur, en ek lok mense in, het ek 'n kerk? Nee, ek het 'n gebou vol mense. Want dis nie die kerk nie, dis nie die eienskappe van 'n kerk nie. So as ons sê ons plant baie kerke, dan is dit kerke wat so lyk, die middelgedeelte. En met die tyd kry hulle dan al daai goedjies aan die buitekant by. Mense vra ook, maar hoeveel mense vat het om 'n kerk te plant? As jy nou uitgaan hier in 'n dorpie en daar in 'n dorpie en jy begin 'n nuwe kerk, hoeveel mense is dit? Wel, Bybels gesproke is daar net een leiding, en dit is die teks in Matteus, wat sê waar twee of drie in my naam vergader. Nou is het so dat die context het te doen met tuchtiging of met discipline, kerkdiscipline. Maar Jezus is bezig om een beginsel neer te leggen. Hij sê nie net, wanneer daar discipline in die kerk kom, is ek daar nie. Die beginsel is, waar twee of meer bij elkaar kom in mijn naam, daar is ek met hulle. En so ons sê, ja, kerk kan twee of drie of vier of vijf wees, om te begin. Maar geen levendige ding bly so nie. Enig iets wat nie groei nie, is nie levendig. Is bezig om dood te gaan. As ek kyk oor Suid-Afrika, dan sê ek vir myself, dis een probleem, want ek sien hoe krimp die kerk. Ek sien hoe kerk nie groei meer nie. Dis bezig om agteruit te gaan. Dat is een probleem. So, meeste van ons kerkies wat ons plant is klein in die begin, in China sal hulle 15 wees, maar dis omtrent hoeveel die mense in een woonstelletjie kan kry sonder die regering jou vang. In Malawi, denk ek, is ons gemiddeld 141 lidmate, 121 in Zambia, en het wissel van plek na plek. Maar jy is nou nie net 2 of 3 nie, dit begin so. Baie keer 5 of 6 of 10, hang af wie reageer op die evangelisatiewerk. En ons bring hulle by mekaar, en dan begin ons hulle leer, en dan verwag ons dat die Here iemand sal opwek in hulle midde, iemand sal roep, dat die gemeente sal sê, ja, dis die regte persoon, en dan word daai persoon uitgenooi om opleiding te kry binnen een dagse stap van waar die kerkie geplant is. Nou, vraag mens nou, oké, okay, hoe vaar ons dan met hierdie ding? Werk dit? Kan dit so werk? Waar kom ek wys julle ons bietjie ons dashboard van waar ons is in hierdie proces? En instans net, ek wil net sê ons visie is om 1 miljoen kerke te plant in die volgende 10 jaar. Nou, dit klink nou na duimsuig. Hoe kan jy 1 miljoen nieuwe kerke plant? Die kerk kry ons so swaar. Wel, dit is moontlik. Kom ons kyk na die dashboard. Die is nou een vinnige blik van waar ons staan. Ons het sover oor die in hierdie tyd is oor die 55.000 kerke reeds geplant, soos bo begin. Ons is reeds in 62 lande betrokke, en dageliks plant ons so 34 kerke a dag. Look, baie mense hak by daai ene vas, want dink net 'n oomblikie. Vandag, soos ons hier sit, sal iewers in die wêreld nog 34 nuwe kerke vandag geplant word. Gaan hierdie kant toe, ons het so 35.000 studente ingeskryf op die oomblik, van hierdie leraars in kerkies wat tans besig is met hulle 3 jaar studies. En ons hoop om hierdie jaar 25.000 nuwe kerke te plant. So teen die einde van hierdie jaar, hoor het 60 kerke 'n dag te wees. Ons is in 128 aktiewe strome betrokke oor die wêreld, gaan nou wys wat is 'n stroom. En ons curriculum, dit waarmee die studente leer, die 7 boeke wat jy daar sien, is nou in 41 tale beskikbaar, en ons het nou net begin met Mongools, van Mongolië, ons brei uit nou in juni in Mongolië om kerk te plant en leraars op te lei. En dan reeds hierdie jaar staan na wag daar Pools, Oekraïnees, Serbies, Farsi en Turks gaan hierdie jaar begin vertaal word. Het is een lang proces, so 3 jaar om hierdie stel boeke te vertaal, maar dink nou daaraan, hier is ons heidense groepie nou weer, ne? Hulle hoor nie die evangelie, nog niemand was hier so met die evangelie, en iemand wat ons stuur, hier is ons een leraar wat hier woon, hy kom nou en hy kom verkondig die evangelie, en verskeie methodes, en een groepie mense sê, ja, ek wil Jesus volg, dit is ons evangelisatie. Dan vat ons daai mense, ons los hulle nie net in die veld nie, en ons bring hulle saam en bind in hulle gemeente saam, en sê julle, ons begin 'n kerk hier so. Dan sê hulle gewoonlik, oh nee, ons kan nooit 'n kerk wees. Hoekom nie? Nee, geen leraar sal ooit na hierdie dorpie toe kom. Hoekom nie? Hier is nie krag nie, hier is nie water nie, hier is nie skool nie. Sê, ja, maar julle verstaan nie. Ons gaan niemand stuur hier naartoe. Ons gaan een van julle oplei, die Here gaan een van julle roep. En dan gaan ons hom oplei, sommer net hier by my kerk, ek is die hubleier, ek plant kerkie om my, en ek trek julle in, en ek gaan jou gratis oplei. Jy het geen betaling nie, en jy gaan jou eie taal opgelei word, vir 3 jaar. Elke 5 weke gaan jy instap, na my kerk toe, vir 3 dae, en gaan jou oplei en huis toe stuur. So what's the catch? Niks is mos verniet nie, ne? Nee, daar is 'n skool voor. Daai persoon wat kom sê, meneer met die mooie blou daas hiervoor, kom sê, hy sê die verkose een, die Here het hom geroep. So hy gaan studeer vir 3 jaar gratis, maar hy moet twee dinge doen. In sy eie gemeente moet hy mense begin disipuleer. Hy met twee mense, en hulle elkeen met twee, en hulle elkeen met twee. En elke week kom elke persoon in daai gemeente vir 'n uur by mekaar met sy mentor, en hy mentor twee ander mense. En die tweede ding wat hy moet doen, om eendag klaar te maak, is hy moet 3 kerke plant in 3 jaar. En so hy sal in daai blok, daai ander kant 'n kerk gaan plant, in daai dorpie, en daai dorpie die ander kant. En so brei dit uit. En soos jy kan sien op hierdie ding, dit werk. Ons is al van 2000 aan die gang, en ons het stelselmatig gesien, hoe die Here keer op keer die werk doen. As ons doen wat die Bybel sê, ons vat die evangelie na die mense toe, dan kom daar altyd mense tot bekering, met wie jy kan begin. En as hulle begin leer en groei, dan begin hulle vermenigvuldig, hulle groei, want hulle maak disippels, en is altyd moontlik dat hulle dan ook nog kerkies help plant, wat ook inkom vir opleiding hierso by die Hub Kerk, by ons Hub leier, wat 'n reeds opgeleide leraar is. En so ons het gesien veral in Malawi, en plekke soos daai waar die Here ongelooflike dinge doen. Jy weet, ek onthou hoe ons gevlieg het oor Malawi, in die begin in 'n klein vliegtuigie. Jy weet, in die kleinste vliegtuig vlieg jy maar hier 10,000 voet, dan kan jy redelik goed sien wat daar onder aangaan. En soos jy nou vlieg, dan sien jy die rook opkom, waar die mense kook in elke klein village, elke klein dorpie en gehuggie. En soos ons gevlieg het, ek onthou ons gebid het, dis hier vroeg in die 2000s. Here, geef ons daai dorpie. Ons weet nie eens hoe om daar te kom nie, maar gee ons 'n metode, 'n manier om by hulle die evangelie te bring. En daai dorpie, jy sien hulle so oor die horison versprei. So maand terug te hoor ons, dat ons in daai suidelike gedeelte van Malawi amper nou saturasie bereik het. Dat elke dorpie, elke gemeenskapie, is 'n kerk geplant en is 'n leraar besig, of hy is opgelei, of hy word opgelei. Hier is besig om ongelooflike dinge te doen. Jy weet, mense, baie keer as sendeling kom staan in die kerk, dan verwag mense half 'n storie wat hartseer is, en ons hoor van alles wat verkeerd gaan, en al die nood en die erge goed, maar ek wil vandag vir julle sê, ek wil vir julle stories vertel van ongelooflike koninkryksuitbreiding. As ek nou my selfoon sou vat en net deurblaai, die boodskappe wat hierdie week ingekom het oor WhatsApp, maar ons het so groepie, soos ons mense oor die wêreld ons spanne besig om dinge te doen. Gister in Argentinië, Tucumán, ons het al rugby gespeel daar, teen die Argentyne. Dit is 'n arm dorp in Noord-Argentinië. Gister was 'n span leraars by mekaar, wat nou kerke gaan plant. Hulle is heel eerste geleer om evangelisasie te doen. En hulle is uit op die strate vir net 'n uur en 'n half na hulle opleiding. Hulle het met 290 mense gepraat. En nou hierdie kaarte wat ons gebruik, hierdie Heart of Man charts, die baie kleurvolle ding, het hulle die evangelie verkondig, en daar het amper 100 mense tot bekering gekom in daai uur. En so daai ons is nou so opgewonde, want skielik het hulle 'n stuk gereedskap in hulle hand, so dat as hulle huis toe gaan, kan hulle in die omgewing naby hulle met daai evangelisasie metode mense wen en kerke plant. En hulle doen dit. En ons sien met sekere plekke is daar geweldige uitbreiding, vinnig. Maar op ander plekke is dit ten spyte van geweldige verdrukking. In Indië sien ons vir mense, ons was onlangs by 'n konferensie waar die een nou gesê het, maar jy weet, amper elkeen hierso is al geslaan vir sy geloof. Amper elkeen hier het al gelei. Is jy bereid om saam met ons in 'n Hindu dorpie te gaan? En die span het saam met hulle gegaan na 'n dorpie wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. As jy so om jou kyk, sien jy een god na ander van hierdie standbeelde. As jy so omdraai, daar's nie 'n plek waar jy nie ene kan sien nie. En hulle daar gestaan en evangelie verkondig, en het 14 mense tot bekering gekom. En 'n vrou kom vorentoe, sy sê, ek het nog altyd geweet, my huis gaan diensbaar word aan God. Kan ons hom gebruik as die eerste kerk by mekaar kom plek? Sy sê, baie dankie, wonderlik, daar's die kerk geplant. En dan begin die opvolgproses. En binne 'n paar maande sal iemand aangewys word, wat die leraar gaan word, en hy sal opgelei word vir 3 jaar. So dit werk, en ons sien ongelooflike goed soos daai. Maar dit vat altyd die hulp van mense. Jy kan hierdie goed nooit doen sonder hulp nie. Jy weet, sonder die hulp wat julle gebied het vir Bybels. Want nou kom ons praat oor Bybels vir oomblik. Bybels for Believers is gestig omdat ons 'n probleem ontwikkel het met hierdie situasie. Dat jy kom hier 'n nuwe gemeente en hulle kom uit hindoeïsme of hulle was moslems of hulle kom uit die heidense godsdienst of wat ook al en nou kom jy en jy lei hulle na die Here toe, maar nie 'n Bybel nie. Hoe groei iemand? Hoe groei hulle in die kennis van die woord, as daar nie 'n woord is nie? In die begin was het ons grootste doel, wat om net 'n boks Bybels by elke kerkie te bring. Nou gaan het so vinnig ons sukkel, om net by elke kerk 'n Bybel te kry, vir die nuwe leraar, sodat hy daarom die woord het, om te verkondig. En ons moet duisende doen, as ons reg is oor hierdie jaar 25.000 nuwe kerke, dan net om een Bybel by elke gemeenskap te kry, beteken 25.000 Bybels. So dit wat julle doen, die bydra wat hierdie gemeente gee, is ontsettend belangrik. En weer 'n keer, baie, baie dankie daarvoor. Jy weet, soms gee mens verstending, en jy hoor nie veel nie, en jy weet, jy gee, want jy voel jy moet, en is goed, en jy het gegee, maar jy besef nie wat 'n impak dit maak nie. En ek wil vir julle sê, as met ons voel die impak van julle geskenk direk. Daar's 'n koppeling tussen dit wat gegee word en dit wat in die veld gebeur. Ons sien elke dag 500, 1000 mense wat tot bekering kom. Dit is baie moeilik om nou presiese getal te hê, maar ons kyk nou 34 kerkies, wat is die gemiddelde kerkie, hoe begin hy, het hang af van die area waar jy is, is jy in 'n moslimgebied wat geweldig gevaarlik is of nie, en so aan. Van die plekke begin met 100, van die plekke begin met 10 of 5. Ons het een ou in China, hy gaan en dan teken hy area, want alles is baie strategies op kaarte. Kom ons sê, hy teken nou weer ons groep hierdie kant. Dan gaan hy en hy wen net 5 mense, maar hy sal dit nie nou in die openbaar doen nie, hy sal dit 1-1 doen. Hy wen net 5 mense, so hy wen net 1, 2, 3, 4, 5, daai 5 mense. Dan voel hy sy taak is gedoen, hy doen nie meer evangelisasie nie. Dan stort hy al sy tyd in daai 5 mense in, om hulle disippels te maak. So hy spandeer intense tyd met hulle, en hy leer hulle om die Bybel te verstaan, om die Bybel te volg, en dis nie maande, dis weke. Dan leer hy hulle om nog 2 mense elk te gaan soek. En dan gaan wen hulle 2 mense elk, en begin hulle te dissiplineer, nou het jy 5, en die tweede groep is 10, nou het jy 15 mense, dis 'n kerk in China, dan moet hulle by die volgende plek begin, want daai kerkie is vol. Ander plekke doen hulle precies dieselfde, in plaas van aanhoude net evangelisasie, wen mense, dissiplineer hulle, laat hulle mense wen, wat mense wen, wat mense wen, en so groei hierdie kerk. Jy weet, ons doen baie keer 'n audit, ons het nou byvoorbeeld, een van ons vinnig groeiende strome, was amper te vinnig, ons was bietjie bekommerd, was in Chimoyo, in Mosambiek. Ek was by die afskop so 3,5 jaar terug, en ons het 72 leraars gebring van daai gedeelte van Mosambiek, Korongosa gedeeltes daarso. En, maar soos die elke 6 maande ons met hulle werk, was het moeilik geraak, want van die ouens het in die konvooie sou op hulle geskiet, en van hulle het, moes deur die Korongosa tuin, wildtuin loop met leeuws, en toe hulle het so gesak na net oor die 60 manne. Maar daai 60 manne het in 3,5 jaar 4200 nuwe kerke geplant. Dink net 'n bietjie daaraan, 4200. Nou, ons is gewoond aan vinnig kerkplan, maar dit was te vinnig. Toe sê ons wel, ons moet audit, ons moet gaan. Toe stuur ons span om te gaan kyk nou. Kom ons by een van hierdie hubleiers, sy naam is Marcos Binde. Ek is so 'n paar maande terug in die juig, ek weet nie of julle juig lees nie, het ek sy storie geskryf. En Marcos was 'n leraar van 90, sy kerk was 90 mense. En toe hy hierdie systeem begin toepas, die disippelskap na binne, en die kerkplanting na buite, kerke wat kerke plant, wat kerke plant, en binnen 3,5 jaar, toe sy gemeente 400 mense, gegroei van 90 na 400, en uit 60 tot 70 kerkies het al ontstaan. En een van hulle was in Beira, toe gaan besoek ons daai kerk, stuur 'n span. En hy het vir ons gesê, hy was nou lanklaas daar, want hy het 3 disippels daar gehad, 3 mense tot bekering gekom, en hy het hard aan hulle gewerk in die kerk, hy hoor die kerk groei. En toe die span daar kom, toe daai nuwe gemeente 300 mense. Mense het Jesus nodig. Maar tussen die nood van 'n mens wat Jesus nodig het, moet iemand gaan. Dis wat ons gelees het vandag. Hoe kan hulle glo in een van wie hulle nog nie gehoor het nie? En hoe sal hulle hoor as niemand kom nie? En dis ons werk om nie alleen net te gaan nie, want een mens kan net soveel doen. Maar deur vermenigvuldiging, deur ander mense, iemand te wen vir Christus en hom te leer hoe om na die twee ander mense toe te gaan, en hulle gaan na twee ander toe, sien ons hierdie geweldige groei wat ons nou ervaar. Ek vertel julle een laaste story. Ek was in Suid-Sudan net voor die oorlog nou weer uitgebreek het. En ek het 'n man ontmoet wat my hart gebreek het. Sy naam is William Deng. En ek het sy story gehoor voordat ek hom ontmoet het, maar dit was my groot voorreg om in sy kraal te bly die aand. Die muskiete is net so groot, maar nee, nie regtig nie, maar voel so, hulle klink so. Klink soos 'n helikopter wat aankom. Maar ons vra kom William, vertel my jou storie. Toe sê hy die derde keer wat die moslims hom gevang het en hy in die tronk gegooi is oor sy geloof, was die ergste. Hy sê hulle het hom eendag toe sit hulle groepie in die sel, is 'n paar van hulle wat daar staan en hulle kom in en hulle sê vir hom, William, vandag is die dag wat jy Jesus verloon. Vandag. Toe sê hy kan dit nie doen nie. Toe skiet hulle die man langs om dood. Toe sê hulle van, jy gaan vandag Jesus verloon. Toe kyk hy na die ou, toe sê, ek kan nie. Toe skiet hulle die man aan die ander kant van hom dood. Toe los hulle hom in hy sel met hy lyke. En daarna, toe kom hulle elke dag en hy moes lê op sy maag, en daar het twee soldate gekom met stokke, en het elke keer 10 houwe by elk gekry. Dan slaan die een, dan slaan die ander. Daar is leie uitgestrek. En as hy beweeg, dan kry hy nog houwe. Hy sê, as mens op die 18de dag toe skree, hy toe sê, Here, laat ek nou doodgaan in huis toe kom. Hulle gaan nie aan ophou slaan nie, en ek gaan u nie verloon nie. Maar as daar 'n rede is, dat ek hier is, wys my net. En die volgende dag gekom en na die slaanery ruk later kom hulle terug en hulle sê, hey, kom jy hierso, jy moet, kom kyk wat jou God kan doen nie, die baas van die tronk se vrou is in 'n koma. Toe lê hy daar in sy hoekie, toe sê hy, nee, gaan weg. Terwyl hy daar lê, toe sê die Here vir hom, maar dog jy wil weet, hoekom is jy hier? En hulle het weer gekom en hulle het hom toe gevat en toe gaan bid hy vir die vrou. Nou soos ek die story gehoor het by ander, was sy dood reeds. Hy sê, sy was in 'n koma. Maar toe hy vir haar bid, toe staan sy op, genees. En al daai leiers het op hulle knieën geval en hulle het Jesus aangeneem. En William sê, hy was so moeg later, toe sê hy, asseblief, vat my terug na my sel toe. Toe sê hulle, o nee, 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 jy kan nie sel toe gaan nie, jy moet huis toe gaan. Toe skop hulle hom uit, maar toe sê hulle op voorwaarde, jy moet terugkom in 'n kerk hier begin. Hy sê, en terwyl hy huis toe loop in sy menslikheid weer, en sê hy, ek gaan nooit weer so en toe terug nie. Maar die Heer het hom weer oortuig. En hy het teruggegaan en 'n kerk in hy tronk begin, en feitelik al die wagte tot bekering gekom, en die prisioniere, en as herlewing, oor een man wat staan vir Christus. Wat sal u doen vir Jesus? Wat sal u doen vir jou koning? As daar een ding is wat ek leer in die sending, is dat ek kom aanhoudend met mense in aanraking, wat bereid is om alles te gee. Alles, nie bietjie nie, alles. Wat het u om by te dra? Het u al kom aanmeld vir diens hierso in die gemeente? Of moet daar aanhoudend gesmeek word as iets gebeur vir volonteers? Maar daar aanhoudend gevra word elke keer as daar iets in nood is. Of kom sê jy, hier's ek, ek sal doen, ek sal gaan, ek sal gee. Vriende, hierdie is 'n belangrike ding oor te gesels in die kerk vandag. Want die kerk is besig om te verdwyn in hierdie land. En is grootendeels omdat die kerk nie meer optree soos 'n kerk nie. Ons sê ons is lief vir God, maar ons luister nie wat hy sê nie. Ons sê ons is lief vir mense in mekaar, maar ons dien mekaar nie. Ons sê ons is lief vir mense daar buite, maar ons doen niks om hulle na die Here toe te bring nie. Ons stel onsself nie bloot om gedisipuleer te word nie, sodat ons ander mense ook disippels kan maak nie. Wat is u bereid om te doen, om te gee, om die koninkryk van God vorentoe te vat? Eers hier, maar ook na buite. En ek weet, dis 'n moeilike vraag wat ek vra, en dit klink hard, maar ons moet praat oor hierdie ding. Ons kan nie net 'n sagte evangelie aanhou nie. Ons kan nie meer bekommerd wees dat ons mense sal afronteer as ons oor Jesus praat nie. Dis tyd om op te staan, dis die dis wat ek glo. Een van die skokkende dinge wat ek onlangs ontdek het is, baie mense weet nie wat die evangelie is nie. As ek jou nou in 'n hoek sou druk en sê, wat is die evangelie? Wat is die kern wat ons glo? Sou jy iets kon sê? Of sou jy rondvol? Ons lewe in 'n eeuw waar Christene nie weet wat hulle regtig glo nie. Kom ons doen iets toe. Ons doen iets wat die wêreld sal verander. Harvesters doen sy dingetjie. En ons is baie dankbaar dat die Here besig is om ons geweldig te seën. Maar wat sal u doen om die koninkryk te bevorder? U het 'n kaartjie ontvang vandag. En ons sal baie graag met u wil kommunikeer. Wil u nie net in 'n oomblik voordat ons uitgaan vandag net bietjie vir ons jou naam en e-pos, dalk 'n adres gee? Ons sal graag vir jou nuusbrief van tyd tot tyd wil stuur, sodat jy kan weet hoe om te bid en waar die nood is en ook saam met ons te jubel oor die fantastiese dinge wat die Here besig is om te doen. Dit vat 'n oomblik om dit in te vul. En ek daag u uit om dit te doen vandag. Kom ons buig ons hoofde. Here, U is die grote God. U is die koning van die heelal. U is die koning van ons harte. Here, ons wil nie net hoor dat daar buite, daar ver, wonderlike dinge gebeur nie. Ons wil hoor van herlewing hierso. Ons eie kerke. Herlewing van die hart, transformasie. Here, wat moet ons doen? Hoe kan ons dien? Is ons blind vir die geleenthede? Ag Here, dan kom haal die vlies van ons oë af, sodat ons weer kan sien. Here, hoe kan ons saam met hierdie leraars kom staan en hierdie kerk bou, uitbrei, die koninkryk vat na ons gemeenskap, om lig en sout te wees vir die koninkryk. Hoe kan ons nog meer doen vir sending? Hoe kan ons bid en gaan en gee? En so ook die naam van Jesus tot op die uithoeke van die wêreld vat. Kom wys ons vandag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.